Areena.
Edessäpäin näkyy jo Sheltin satama. Siellä voitte mennä maihin. Toivottavasti löydätte sieltä ystäviä.
Kiitos.
Pian astuin vartioaluksesta satamalaiturille polvet horjuin. Olin vieläkin heikkona poliisien lamauttavasta laukauksesta. Hoipuin laiturilta rantakadulle, kävelin kappaleen matkaa ja kaaduin pitkin pituttani katukiveykselle. Kun heräsin, olin Charisuunen neljännen rannikkoalueen pöytäkunnan sairaalassa. Niin luki orgotilaisin kirjaimin huoneen kaikissa kalusteissa, vuoden vaatteissa, hoitajien nutuissa ja sairaalapaidassa, joka minulla oli ylläni. Oli pakko uskoa. Vuoteeni vieressä seisoi lääkäri.
Miksi te vastustitte Dottea?
Minä en ollut Dote-tilassa. Minua oli ammuttu yliääni kiväärillä.
Teidän oireenne ovat kuin ihmisellä, joka on vastustanut Doten rentoutumisvaihetta. Älkää väittäkö vastaan, minä tunnen nämä asiat.
No, voihan olla, että minä olen soutaessani käyttänyt Dote-voimaa aivan tietämättäni, koettanut torjua lamaannusta.
Te olitte noussut jalkeille ja kävellyt. Olisitte voinut päästä hengestänne. Täällä tarkastajalla on kysyttävää.
Lääkäri siirtyi seuraavan vuoteen luo. Hänen takanaan tuli tarkastaja. Orgoreinissa jokaisen ihmisen perässä kulkee tarkastaja.
Teremhart.
Teremhart. Se ei ole orgotilainen nimi. Mistä pöytäkunnasta?
Karhidesta.
Se ei ole mikään Orgoreinin pöytäkunta. Missä ovat teidän maahantulopaperinne ja henkilöllisyystodistuksenne?
En minä tiedä. Minulla oli takkini taskussa rahapussi ja henkilökortti, kun astui maihin. Ehkä sairaalaväki tietää.
Lääkäri sanoo, että teidät tuotiin työtökärryillä ilman papereita, ilman rahaa, takitta ja kengittä. Minne te olette ne jättänyt? Tämä ei ole naurun asia. Ettekö käsitä, että olette varaton ja rekisteröimätön muukalainen? Miten aiotte palata Karhideen?
Ruumisarkussa.
Eipäs ruveta nenäkkääksi. Ellette aio palata Karhideen, teidät lähetetään vapaaehtoiselle maatilalle. Sinne täällä pannaan rikolliset, rekisteröimättömät, muukalaiset ja muu roskaväki. Teillä on 3 päivää aikaa ilmoittaa, että palaatte Karhideen. Muuten
minut on karkotettu Karhidesta.
Ehkä meidän pitäisi antaa...
Lääkäri oli kuullut nimeni. Hän veti tarkastajan syrjään ja puhui hänelle hetken aikaa. Tarkastaja palasi luokseni nyreän näköisenä.
Teillä on siis tarkoitus anoa pysyvää oleskelulupaa Orgoreinin suuressa pöytäkunnassa, kunnes löydätte täältä vakituista, hyödyllistä työtä.
Niin, jos se suinkin on mahdollista.
No pysytte sitten täällä, kunnes saatte oleskeluluvan ja tilapäisen henkilökortin.
5 päivän kuluttua sain luvan pysyvään oleskeluun, kunnes minut rekisteröitäisiin aputyöläiseksi Mishnorissa, pääkaupungissa, kuten olin pyytänyt. Mishnorin matkan ansaitsin maa-alusten apumiehenä tuoretta kalaa kuljettavassa karavaanissa ja perillä löysin pian työtä erästä jäähdyttämöstä. Vaikka haisi kalalta, mutta oli vilpoisa kesäkuumalla. Asuin lähistöllä asuntolassa. Minun oli pakko pysyä jonkin aikaa niin huomaamattomana kuin suinkin ja seurata tilanteen kehitystä Karhiden ja Orgoreinin välisissä suhteissa.
Jo seuraavana aamuna Reriin tuloni jälkeen lähdin jalkaisin jatkamaan matkaani kohti Otterhordin turvapaikkaa ja saavuin 1.5 päivän maissa sankkaan havumetsään, jossa paikan oli kerrottu olevan. Vähitellen aloin nähdä puiden seassa puisia mökkejä ja isompiakin puurakennuksia ja jostain tuli paistetun kalan tuoksua. En tiennyt, miten handaralaiset suhtautuisivat matkamiehiin. Handara on uskonto, jossa ei ole instituutioita, ei pappeja ei hierarkiaa eikä uskon tunnustusta. En osaa vieläkään sanoa, onko sillä edes Jumalaa. Se on vaikea määrittää. Sen ainoa kiinteä ilmentymä ovat turvapaikat, joihin ihmiset voivat vetäytyä muutamaksi päiväksi tai eliniäkseen. Halusin nyt saada selville, mitä ennustajat olivat ja mitä he tekivät. Sitä ei ollut selitetty tutkijoiden raporteissa. Suhtauduin ennustajiin ennalta yhtä epäilevästi kuin karhidelaiset minun puheisiini telepaattisesta viestinnästä. Asia oli ensin itse koettava.
Etsittekö asuinsijaa?
Kysymyksen esitti minulle puiden seasta esiin astunut ystävällisesti hymyilevä nuorukainen.
Olen tullut esittämään ennustajille kysymyksen.
Sitten varmaan haluatte puhua kutojan kanssa. Hän taitaa olla nyt metsäaukiolla. Vai puhuisitteko mieluummin jonkun naimattoman kanssa?
En oikein tiedä. Olen niin tavattoman tietämätön.
Mikä suuri kunnia minulle. Minä olen asunut täällä 3 vuotta, mutta en ole saanut hankituksi tietämättömyyttä juuri nimeksikään, vaikka kuinka olen yrittänyt.
Muistin yhtäkkiä muutaman hajatiedon Handaran opista, ja tajusin nyt, että kun sanoin olevani tavattoman tietämätön, se kuulosti handaralaisen korvissa melkein samalta kuin olisin kehunut itseäni tavattoman komeaksi.
Tarkoitin, etten tiedä ennustajista mitään.
Kadehdittavaa. Saanko opastaa teidät haukiolle, kutojan luo? Minun nimeni on Goss.
Minä olen Genli.
Seurasin Gossia polkua pitkin metsän läpi, ja äkkiä tulimme metsän hämärästä ruohoa kasvavalle aukiolle. Muutaman metrin päässä meistä seisoi aivan liikkumattomana suora, teräväpiirteinen hahmo, jolla oli tulipunainen viitta ja valkoinen paita. Noin 100 metriä edempänä seisoi toinen hahmo sinisessä ja valkoisessa asussa.
Tuo punapukuinen on kutoja Fakse.
Mitä he oikein tekevät?
He ovat harjoittamassa läsnäoloa. Se on keskittymisharjoitus. Aistien vastaanottavuuden kehittämistä. Mutta Fakselle saa kyllä puhuakin. Fakse! Täällä on vieras!
Fakse havahtui hartaasta liikkumattomuudestaan, näki meidät ja lähti tulemaan meitä kohti. Tunsin kunnioitusta ja pelkoa. Keskipäivän auringossakin hän loisti omaa valoaan. Hän oli minun pituiseni, hoikka, ja hänen kasvonsa olivat avoimet ja kauniit. Tunsin äkkiä halua puhutella häntä ajatuspuheella, yrittää telepaattista yhteyttä häneen, mutta hän ei reagoinut. Kosketusta ei syntynyt. Hän katsoi minuun hymyillen.
Te olette kai se lähettiläs?
Kyllä.
Minun nimeni on Fakse. Meillä on suuri kunnia saada teidät tänne vieraaksi. Jäättehän meidän vieraaksemme.
Mielelläni. Tahtoisin kuulla teidän ennustustaidostanne. Ja jos minä puolestani voin kertoa teille jotakin itsestäni.
Aivan niin kuin haluatte. Meistä on suuremmoista, että te tulitte yli avaruuden valtameren ja sitten vielä jatkoitte matkaanne vuorten yli meidän luoksemme. Te varmaan haluatte katsella, kun me ennustamme. Vai onko teillä itselläni jotain kysyttävää?
En tiedä.
Nusut. Ei tee mitään. Jos jäätte tänne vähäksi aikaa, teille ehkä selviää, onko teillä kysyttävää vai ei. Ennustajathan voivat kokoontua vain tiettyinä päivinä, joten joutuisitte joka tapauksessa odottamaan.
Jäin Oterhordiin 1.5 kuukauden ajaksi, ja ne olivat miellyttäviä päiviä. Ne kuluivat ilman päiväjärjestystä lukuun ottamatta yhteisiä askareita. Joskus iltaisin kokoonnuttiin jonkin talon takkahuoneeseen, keskusteltiin, juotiin olutta ja kuunneltiin soittoa. Turvapaikan elämä oli sisäänpäin kääntynyttä, handaralaisten niin suuresti arvostaman tietämättömyyden läpitunkemaa passiivisuutta.
Miten on, Gos? Voiko ennustajalle esitetty kysymys koskea mitä hyvänsä asiaa?
Ennustajalta voi kysyä mitä vain. Hänen ei tarvitse tuntea asiaa. Mutta mitä tarkemmin kysymys on rajattu, sitä täsmällisempi on myös vastaus. Tietysti on kysymyksiä, joihin on mahdoton vastata.
Mutta jos minä esittäisin sellaisen, miten siinä kävisi?
Kutoja hylkäisi sen. Kysymykset, joihin ei voi vastata, ovat joskus tuhoanneet kokonaisia ennustajaryhmiä.
Miten?
Tunnetko tarinan Shortin herrasta, joka pakotti Asenin turvapaikan ennustajat vastaamaan kysymykseen, mikä on elämän tarkoitus?
En.
Siitä on aikaa 2000 vuotta. Ennustajat pysyttelivät pimennossa 6 päivää ja yötä. Lopulta kaikki naimattomat olivat katatonisessa tilassa. Narrit olivat vainajina ja perversi iski Shortin herran kivellä kuoliaaksi. Ja kutojana oli Meshe. joka aikanaan perusti jomessilaisen uskonnon.
Mitä tarkoittaa narri?
Ennustajaryhmässä täytyy aina olla mukana myös kaksi mielenvikaista. Me sanomme heitä ajanjakajiksi tai narreiksi.
Meillä heitä kai sanottaisiin jakomielitautiseksi. Eikö heitä voi parantaa mielenvikaisuudestaan?
Parantaisitko sinä laulajan hänen äänestään?
Enpä kai. No, kuka sitten on perverssi?
Perverssi on ihminen, joka on hormonitasapainon häiriön takia pysyvästi joko nais- tai miespuolisessa kemmerissä. Se on aika tavallinen häiriö. 30 ihmisestä ehkä yksi on tällä tavoin epänormaali.
Eli meidän mittapuumme mukaan normaali. Entä kutoja, mitä hän tekee?
Hän on se, johon ennustuksen hetkellä kaikki tieto keskittyy ja joka antaa vastauksen. Niin, ja yhden naimattomista on oltava ennustuksen aikaan kemmerissä.
Olin päättänyt esittää kysymyksen, johon saattoi vastata joko myöntävästi tai kieltävästi. Sen kautta selviäisi ainakin, missä määrin ja millä tavoin vastaus oli moniselitteinen. Jokainen ennustusyritys oli turvapaikan ennustajille vaikea ja vaarallinen. Siksi en halunnut kysyä mitään tyhjänpäiväistä, milloin lakkaisi satamasta tai muuta sen tapaista.
Jos minä esimerkiksi kysyisin, saadaanko S-planeetalla hyvä Holmes-sato, niin ennustajat voisivat siis antaa vastauksensa, vaikka eivät olisi kuulleetkaan S-nimisestä planeetasta tai Holmiksi kutsutusta kasvista.
Olet ymmärtänyt oikein.
Silloinhan koko touhu on sattumanvaraista arvailua. Niin kuin heittäisi rahalla kruunaa ja klaavaa.
Ei ollenkaan. Sattumalla ei ole siinä mitään osuutta. Koko toimitus on pikemminkin sattuman täydellinen vastakohta.
Sitten sinä luet ajatuksia.
En suinkaan.
Saatat lukea ajatuksia aivan tietämättäsi.
Te se hyödyttäisi. Jos kysyjä tietäisi vastauksen, hän ei rupeaisi maksamaan siitä meidän vaatimaamme hintaa.
Hinta oli korkea kysyjälle. Luovutin turvapaikan kassaan 2 rubiinia, mutta vielä korkeampi vastaajille. Kysyisin, mitä minua kaikkein eniten halutti tietää. Kuukauden 18. päivänä kaikki 9 ennustajaa kokoontuivat hämärään ja kylmään kivilattiaiseen saliin, johon tuli valoa vain parista rakomaisesta ikkunasta ja takanperällä palavasta tulesta. Astuin keskelle lattialla istuvien ennustajien muodostamaa piiriä. Fakse istui jalat ristissä, latautuneena ja täynnä kasvavaa voimaa.
Esitä kysymyksesi, Genli Ai.
Onko tämä Geettenin maailma jäsenenä tuntemattujen maailmojen ekumeenissa 5 vuoden kuluttua tästä päivästä?
Tähän kysymykseen voi vastata.
Siirryin piiristä ulos taaempana seisovien katsojien joukkoon. Narrit istuivat puhumattomina ja muista erillään. Perversi tuijotti aluksi minua, mutta kiinnostui pian vieressään istuvasta kemmeriköstä, alkoi hiljaa puhella hänelle ja kosketella häntä. Kemmerikö koitti väistellä häntä, mutta perversin korostunut miehisyys sai kemmerikön virittymään yhä nopeammin kohti naispuolista yhdyntävalmiutta. Fakse tuijotti hellittämättä toista narria. Narri puhkesi pitkään hyrisevään nauruun. Jännitys kohosi. Kemmerikkö istui kumarruksissa, kädet lattialla nyrkissä. Toinen narreista läiski käsiään lattiaan. Voiman ja hiljaisuuden verkko kasvoi. Se veti minut sisäänsä. Mieleni oli sekasorron vallassa. Näin harhanäkyjä. Tunsin menettäväni järkeni täällä pimeässä salissa. Mutta kaiken pimeyden keskellä oli Fakse, jonka silmäni näkivät hopeista valoa hohtavana haarniskoituna naisena, miekka kädessä. Valo kävi sietämättömän kirkkaaksi. Ja sitten...
On! On! On!
Valoa! Valoa! Pankaa halko, tulee!
Piiri oli nyt hajonnut.
Lisää valoa!
Lääkäri polvistui narrien viereen, jotka lojuivat lattialla tajuttomina. Kemmerikkö makasi pää Faksen polvilla ja hengitti katkonaisesti. Perversi istui yksinään nyrpeänä ja masentuneena. Istunto oli ohi.
Oletko saanut vastauksen, kysyjä?
Olen. Kyllä olen.
Olin todella saanut vastauksen. 5 vuoden päästä Geetten olisi ekumeenin jäsen. Tajusin vastauksen luonteen. Se oli pikemminkin toteamus kuin ennustus. Jotenkin vain tiesin, että vastaus oli varmasti oikea. Siinä oli aavistuksen ehdotonta selkeyttä. Meillä on lähes valonnopeuden saavuttavia avaruusaluksia. Meillä on silmän räpäykselliset viestiyhteydet ja ajatuspuheen taito. Mutta aavistusta emme osanneet vielä saada valjaisiin. Oppiaksemme sen tempun, meidän oli pakko matkustaa Geetteniin. Muutamia päiviä myöhemmin olin Faxen kanssa kävelyllä havumetsässä turvapaikan yläpuolella.
Minä toimin hehkulankana. Energiaa kerääntyy meihin kerta kerran perään yhä enemmän ja se palautuu aina takaisin niin, että impulssi joka kerta kaksinkertaistuu, kunnes se murtautuu läpi ja valo näkyy minussa ja minun ympärilläni. Jos ennustaja voisi panna ennustuksen hetkellä tyhjiöön, hänen palamisensa voisi jatkua vuosikausia. Mutta miten ihminen voisi kestää sellaista?
Sanohan Faxe minulle eräs asia. Teillä handaralaisilla on taito, jota kaikkien maailmojen ihmiset ovat kaivanneet. Te osaatte ennustaa tulevaisuutta, ja kuitenkaan se ei tunnu merkitsevän teille mitään.
Miksi sen pitäisi merkitä?
No ajattele esimerkiksi politiikkaa, Karhiden ja Orgoreenin välistä kilpailua. Karhide on nyt kärsinyt monta arvovaltatappiota. Miksei kuningas Argaven ole kysynyt neuvoa ennustajilta? Miten hänen tulisi menetellä tai kenet valita pääministeriksi?
Kysymysten tekeminen on vaikeaa.
Miten niin? Hän voisi kysyä, kuka palvelee minua parhaiten pääministerinä.
Niin voisi. Mutta hän ei tiedä, mitä parhaiten palveleminen voi merkitä. Se voisi merkitä, että ministeriksi valittu luovuttaisi kiistelyn raja-alueen Orgoreenille, tai pakenisi maasta, tai murhaisi kuninkaan. Se voisi merkitä asioita, joita kuningas ei osaisi odottaa, tai joita hän ei hyväksyisi.
Hänen olisi siis laadittava kysymykset hyvin täsmällisesti.
Aivan, mutta kysymyksiä olisi monta. Ja kuninkaankin on maksettava hinta. Hyvin korkea hinta, koska jokainen maksaa varojensa mukaan. Kuninkaita ei käy kovin usein ennustajien luona.
Entä jos joku ennustajista on itse vaikutusvaltainen yksilö?
Jos minut valittaisiin Karhiden parlamenttiin, minä pitäisin arvoni, mutta ennustaminen loppuisi minulta siihen. Jos itse tahtoisin tietää jotakin, menisin johonkin turvapaikkaan, maksaisin kysymyksen hinnan ja saisin vastaukseni. Mutta me handaralaiset emme halua vastauksia. Niitä on vaikea välttää, mutta me yritämme.
Nyt en oikein käsitä.
Me tulemme turvapaikkoihin siksi, että oppisimme tietämään, mitä ei pidä kysyä.
Mutta tehän olette vastaajia.
Etkö vieläkään käsitä, miksi me kehitimme ennustamisen täydelliseksi? Siksi, että voisimme osoittaa, miten täysin hyödytöntä on tietää vastaus väärään kysymykseen. Elämähän perustuu tuntemattomaan, arvaamattomaan ja todistamattomaan. Tietämättömyys on kaiken ajattelun perusta. Jos voitaisiin todistaa, ettei Jumalaa ole olemassa, ei olisi uskontoakaan. Mutta jos voitaisiin todistaa Jumalan olemassaolo, silloin ei myöskään olisi uskontoa. Sano minulle, Genli, mikä on se ainoa asia, jonka varmasti tiedät meidän kummankin tulevaisuudesta?
Että meidän on kerran kuoltava.
Aivan. On oikeastaan yksi ainoa kysymys, johon voi vastata, ja siihen me tiedämme jo vastauksen. Ainoa seikka, joka tekee elämisen mahdolliseksi, on pysyvä, sietämätön epävarmuus. Se, ettei ihminen tiedä tulevia tapahtumia.
Olin oleskellut Orgoreenin pääkaupungissa Mishnorissa 3 kuukautta jäähdyttämön aputyöläisenä. Soitin puhelut, joita olin lykännyt pitkään.
Arte, tuolla oli joku rikkanäköinen tyyppi, joka kysyy sua. Mistä sun tuollaisia tuttavia?
Tulkaa ulos, Estraven. Antakaa sen paidanpesun olla.
Olin asuntolatalon kalanhajuisessa pesutuvassa pesemässä paitaani, kun pöytäkumppani Jegi ilmestyi sinne aivan samannäköisenä kuin Erhenrangin palatsin juhlavastaanotolla 7 kuukautta takaperin. Minua harmitti, että hän oli tullut pesutupaan itse. Hän olisi voinut lähettää jonkun toisen minua hakemaan. Orgoteilla ei ole säädyllisyyden tajua.
Minulla ei ole toista paitaa. Tämä on likomärkä.
Jättäkää se siihen ja tulkaa mukaan. Saatte uuden paidan tilalle. Mennään. Täällä on huuma.
Jätin märän paidan pihalle maleksivalle nuorukaiselle ja lähdin paidatta pelkkä takki harteillani Jegin matkaan. Velkani ja vuokrani maksettiin ja palasin Jegin mukana vallan tyyssijoille.
Saatte toimia minun sihteerinäni, Estraven. Teidän rekisteröintinne muuttuu aputyöläisestä elätiksi.
Upporikkaan pöytäkumppani Jegin elättinä oleminen oli nöyryyttävää, varsinkin kun minusta tuntui, etten ollut sen lähempänä tavoitettani kuin jäähdyttämän aputyöläisenä. Kunnes eräänä iltana Jegi kutsui minut työhuoneeseensa. Siellä oli toinen vanha tuttu, lyhyt ja lihava pöytäkumppani Obsle.
Iltaa, Estraven. Kukapa olisi osannut arvata, että me tapaamme täällä. Istukaa tähän minun viereeni. Minä olen koko illan odottanut, että pääsen kysymään teiltä yhtä ja toista.
Olen käytettävissänne, jos pöytäkumppani Jegisen salli. Hän on minun nykyinen isäntäni.
Kaikin mokomin. Ottakaa tilkka sithiläistä elämänvettä. Viimeksi me joimmekin sitä näin kolmisin teidän kuninkaanne kutsuilla.
Kertokaa nyt ihmeessä, Estraven. Miksi te teitte siinä Sinotinlaakson rajakiistassa sen, minkä teitte? Olihan sellainen perääntyminen teikäläiselle selvä arvovalta tappio. Ja teitä sentään pidettiin taitavana poliitikkona.
Pelko painoo vaassa enemmän kuin varovaisuus ja arvovalta.
Mikä hito pelko? Mitä pelkoja teillä voisi olla?
Pelko, että karhiiden nöyryyttäminen synnyttää vihaa ja että hallitus käyttää tätä vihaa hyväkseen.
Käyttää hyväkseen.
Ja minä uskon, että Tiive haluaa johtaa karhiidia yhtä tehokkaasti kuin te johdatte Orgoreinia. Hän ottaa jopa mallia teidän salaisesta poliisistanne ja hän osaa käyttää hyväkseen kuninkaan pelkoja.
Mitä te haluatte tuolla sanoa, Estraven?
Sitä vain, ettei isolle mantereelle mahdu kahta Orgoreinia.
Kahden klaanin välinen rajakahakka. Poltetaan muutama aitta, tapetaan muutamia ihmisiä, sen voi vielä kestää. Mutta kahden valtakunnan välinen hävitysretki, jossa mukana 10 miljoonia ihmisiä, me emme enää ole turvassa.
Minä olen nyt jo 13 kertaa äänestänyt rajakiistojen kärjistämistä vastaan, mutta mitä se auttaa? Ylivaltaryhmällä on käytössään 20 ääntä 33. Ja kaikki, mitä Tiibe tekee karhiidessa, lujittaa ylivaltaryhmän asemaa täällä.
Ja koko Orgoreinia. Mutta samalla myös karhiiden yhtenäisyys lujittuu, kunnes maa on yhtä vahva kuin Orgorein ja yhtä tehokas.
Noin minäkin asian näen. Mutta minulla on vielä yksi kysymys. Mitä ihmeen hölynpölyä ovat ne kummalliset jutut, joita teille karhiidessa kerrotaan jostakin kuntakaa tulleesta lähettiläästä?
Hän on se, mikä sanoo olevansa. Lähettiläs toisesta maailmasta.
Heittä soikoon, Estraven. Nyt ei tarvita mitään karhidelaisia vertauksia. Voitteko vastata suoraan?
Minähän jo vastasin.
Ja sekin on siis totta, että hän on käynyt kuninkaan puheella.
Niin on. Hän on yhtä todellinen kuin te ja minä.
Onko hän meille vaaraksi?
En usko. Häntä ei ole syytä pelätä. Ja kuitenkin hän tuo mukanaan kuningaskunnan ja pöytäkuntien lopun.
Miten niin?
Miten Geette voi asioida 80 maailman liiton kanssa muuton kuin maailmana? Meidän on oltava veljiä keskenämme.
Voiko siihen lähettiläiseen luottaa?
Minä olen ollut hänen seurassaan. Olen nähnyt hänen aluksensa ja tiedän, että hän tulee tähtien takaa. En voi tietää, miten vilpitön hän on, mutta jos hän olisi meikäläisiä, sanoisin häntä rehelliseksi.
Mitä hyötyä hänestä olisi meidän Orgotien kannalta?
Niistä, jotka ensimmäisenä ottavat hänen haasteensa vastaan, tulee kaikkien kolmen mantereen koko maailman johtajia. Eikä meidän rajamme ole enää kahden kukkulan välistä kulkeva viiva, vaan se viiva, jonka tämä planeetta piirtää kiertäessään aurinkoa.
Minulta menee kyllä kuukausi ennen kuin uskon tuon kaiken. No, kertokaa vielä. Puhuuko hän meille niin kuin hän ilmeisesti puhui teille?
Sitä hän juuri haluaa, saada puhua ja tulla kuulluksi. Joko siellä tai täällä. Tiibe varmasti vaientaa hänet, jos hän vielä koettaa saada äänensä kuuluville karhidessa. Minä pelkään hänen puolestaan. Hän ei tajua, missä vaarassa hän on.
Sitten on kai parempi, että otamme hänet tänne turvaan. Hän on juuri anonut pääsyä Orgoreinin pöytäkuntaan. Karhide ei halua pidätellä häntä. Hänen anomustaan käsitellään paraikaa.
Lähdettyäni Oterhordin turvapaikan ennustajien luota, kuljin pitkin Karhiden maata kaupungista kaupunkiin, kartanosta kartanoon. Maaseudun liesissä ja kylissä minulla oli tapana kertoa, kuka olin. Useimmissa paikoissa minusta oli jo kuultu jonkin verran radion välityksellä. Ihmiset olivat yleensä uteliaita. Vain harvat pelkäsivät minua tai osoittivat muukalaisvihaa. Asuin yhden kesäkuukauden ajan Gorinheringin liedessä sumuisen Hodominin valtameren rannalla. Seurasin ihmisten elämää, kuuntelin ja tallensin heidän tarinoitaan. Eräänä viimeisen kesäkuukauden iltana kuuntelimme radiohäiriöiden läpi palatsin uutislähetystä.
Että hänen majesteettinsa kuningas Argaven 15 odottaa perillistä. Kuninkaallisen henkilääkärin antavan tiedotteen mukaan hänen majesteettinsä odotetaan synnyttävän kirjalla.
Kuulitteko? Ei riittänyt, että kuninkaan kemmerpari on synnyttänyt sille 7 lasta. Piti päästä itsekin kokeilemaan odotuksen autuutta.
Ei olisi kannattanut aloittaa noin ikäloppuna enää. Tiedä, vaikka saisi 2 päivän kumma ja se vaan rääkyynä.
Niin. Ja se maitokin on jo varmaan valmiiksi. Piimä!
Uutisessa oli lieden vanhuksille naureskeltavaa moneksi päiväksi. Kuninkaan raskaus oli heistä sinänsä hullunkurinen asia, mutta valtakunnan kannalta asia ei heitä kiinnostanut. Karhide muodostui kartanoista. Maa oli lähes itsenäisten ruhtinaskuntien, kaupunkien ja kartanoiden tilkkutäkki, jonka yllä valtiovallan verkko lepäsi hatarasti ja kevyesti. Miten Karhide voisi koskaan esiintyä yhtenäisenä kansakuntana? Pian tämän tiedon saatuani päätin palata Erhenrangiin. Syksy oli tulossa, lumi tukkisi pian Kargavin vuoriston solat, minun oli sitä ennen päästävä takaisin. Jätin lieden taakseni haikein mielin ja saavuin pääkaupunkiin syksyn ensimmäisen kuukauden alussa.
Herra Ai, tulittehan te sentään takaisin. Minä olin jo vähällä vuokrata pois teidän huoneeni.
Muistaakseni te sanoitte, että pitäisitte sen minulle varattuna siihen saakka, kun palaisin. Tarvitseeko joku sitä oikein erikoisesti?
No ei, mutta kun palatsiväki on alkanut ahdistella minua kysymyksillään, ihan kuin minä olisin joku poliittisesti epäilyttävä henkilö, ja minä kun olen aina ollut Lordi Tiiben vankka kannattaja.
En usko, että teidän luotettavuuttanne epäillään. Luulen, että kysymys on pikemminkin minusta ja siitä, että minä olin tekemisissä Lordi Estravenin kanssa. Mutta älkää surko. Minusta näyttää siltä, että lähden aivan pikapuolin jatkamaan taas matkaa. Ja sitten voittekin pyyhkiä minut asukasluettelostanne.
Olin melkein heti Erhenrangin saavuttuani huomannut, että ilmapiiri oli muuttunut. Kuningas oli vetäytynyt kesäpalatsiinsa raskautensa ajaksi ja sijaishallitsijana oli nyt Lordi Tiive. Kuninkaan mielenvikaisuudesta ei ollut aiheutunut maalle kovin paljon vahinkoa. Ministerit olivat hoitaneet maan asiat. Hänen serkkunsa Tiiben mielipuolisuus oli vaarallisempaa lajia. Hän tiesi milloin ja miten oli toimittava. Hän ei vain tiennyt milloin oli lopetettava. Tiibe puhui ahkerasti radiossa.
Se ei enää alistu ulkopuolisten loukattavaksi, vaan torjuu päättäväisesti. Sillä meidän on armotta paljastettava ja hajotettava kaikki petolliset kuppikunnat, jotka myysivät Karhiden, meidän rakkaan kotimaamme, kenelle hyvänsä viholliselle. Meidän rajojamme, meidän pyhiä rajojamme, joiden yli ei vieras jalka saa rangaistuksetta astua. Näitä rajoja, joita meidän on varjeltava viimeiseen. Todelliset isänmaan ystävät, nuo Sinottin laakson urheat maanviljelijät, jotka eilen iskivät rajan yli Orkottikylään, polttivat sen, surmasivat 9 orkottia ja heittivät ruumiit ei-jokeen, siihen hautaan, johon kaikki kansakuntamme viholliset joutuvat.
Ti Tiiben pääsy vallan kahvaan näkyi katukuvassa aseistettujen poliisien määrän kasvuna ja tuntui ilmapiirin yleisenä ankeutena, vaikka liike-elämä kukoisti ja syyssää oli vielä kaunis. Lähetin sijaishallitsijalle kirjeen, jossa kerroin Otterhordin ennustajille esittämästäni kysymyksestä ja heidän vastauksestaan. Tiibe ei vastannut siihen. Tein siis päätökseni. Menin Orgoreinin suurlähetystöön ja anoin pääsylupaa Orgoreinin suureen pöytäkuntaan. Samana iltana sain vieraan.
Sisään.
Minä olen erään teille ystävällisyyttä osoittaneen henkilön ystävä. Tulin pyytämään teiltä palvelusta hänen takiaan.
Teillä on ennustajan kultavitjat. Tarkoitatte varmaan kutoja fakseja.
En. Tarkoitan Estravenia. Maanpetturi Estravenia. Vieläköhän mahdatte muistaa hänet?
Tietysti muistan.
Mutta ette muistele ystävällisin ajatuksin, niinkö?
Pikemminkin kiitollisuuden ja pettymyksen tunteen. Hänkö teidät lähetti tänne?
Ei. Pyydän anteeksi. Minä olin röyhkeä äsken ja olen ansainnut siitä ojennuksen.
Odottakaa. Älkää nyt vielä menkö. Enhän minä edes tiedä, kuka te olette ja mitä te tahdotte. Minä en ole kieltäytynyt, en vain ole heti suostunut. Kai minullakin on oikeus olla varovainen. Estraven joutui maanpakoon, koska antoi tukensa minun tehtävälleni täällä.
Katsotteko, että olette hänelle siitä kiitollisuuden velassa?
Jossakin mielessä kyllä. Mutta se tehtävä, joka minulla on, merkitsee paljon enemmän kuin kaikki henkilökohtaiset kiitollisuuden velat ja uskollisuuden siteet.
Siinä tapauksessa se on moraaliton tehtävä.
Minusta se ei ole. Vika ei ole sanomassa, vaan minussa, sanan saattajassa. Mutta kertokaa nyt sentään, mitä te haluatte minun tekevän.
Minulla on jonkin verran rahaa, vuokria ja velkoja, jotka sain perityksi pois Estravenin omaisuuden jäännöksistä. Kun sain tietää, että te aiotte matkustaa Orgoreiniin, ajattelin pyytää teitä viemään rahat hänelle. Tehän tiedätte, että sellainen teko katsotaan rangaistavaksi rikokseksi. Ehkä ei siitä ole edes mitään apua. Hänhän on voinut vaikka joutua pakkotyöhön jollekin niistä maatiloista, joita siellä on. Hän saattaa olla kuollutkin. Minulla ei ole ystäviä Orgoreinissa. Minulla ei ole mitään mahdollisuutta saada selville, onko hän elossa vai ei. Täällä en uskalla kysyä keneltäkään. Ajattelin, että te olisitte politiikan yläpuolella vapaa tulemaan ja menemään. En tajunnut, että teillä on tietysti oma politiikkanne. Pyydän anteeksi tyhmyyttäni.
Hyvä on. Minä vien rahat hänelle, jos onnistun löytämään hänet. Mutta jos hän on kuollut tai kateissa, kenelle ja minne minä voin ne palauttaa?
Kiitos, herra Ai. Minun nimeni on Asche Foret. Olen asujana Orgnin turvapaikassa.
Oletteko te Estravenin klaanista?
En. Olen Osbotin klaanista. Minä olin Estravenin kemmerpari.
Estravenilla ei ollut kemmerparia silloin, kun häneen tutustuin, mutta en halunnut suhtautua häneen epäluuloisesti. Hänhän saattoi olla täysin vilpitön. Estraven ei koskaan puhunut minulle omasta yksityiselämästään. Onko teillä ne rahat mukananne?
On. Nämä ovat Karhiden kauppiaskunnan luottoseteleitä. Ne kelpaavat myös Orgoreinissa. Eikä teitä voi niiden perusteella syyttää mistään. Jos te löydätte hänet, niin...
Jos minä löydän hänet, niin koitan lähettää teille hänestä tietoja. Onko teillä hänelle viestiä?
Herra Ai, minä toivotan teille menestystä tehtävässä. Estraven uskoi hyvin lujasti, että te olitte tullut tänne tekemään hyvää.
Ettekö halua jättää hänelle mitään viestiä?
En. Tai sanokaa hänelle, että lapset voivat hyvin. Ei muuta. Hyvästä.
Pääsylupani Orgoreinin suureen pöytäkuntaan saapui paljon nopeammin kuin Orgoreinin lähetystössä oli annettu minun ymmärtää tai kuin siellä oli osattu odottaa. Virkailijat olivat melkein loukkaantuneita siitä, että virkatie ja säännöt oli minun kohdallani ohitettu jonkun korkea-arvoisen ihmisen käskystä. Koska Karhideesta poistumiseen ei tarvittu minkäänlaista lupapaperia, lähdin matkaan heti. Kuljin kohti Sinotin raja-aluetta, sillä halusin nähdä seudun, josta Karhide ja Orgorein kiistelivät. Raja oli paikoin aidattu, mutta Passererin kylästä vei kapean ja vuolaan Eijoen yli silta Orgoreinin puolelle, Siuvenssinin kylään. Karhiden puolella oli vain siltavahti.
Aiotteko tulla illaksi takaisin?
Ei. Aion jatkaa matkaa Misnoriin saakka.
Selvä on. Hyvää matkaa sitten vaan.
Kiitos.
Sillan toisessa päässä alkoi orgoreinilainen paperisota. Sain odottaa tunnin ennen kuin vartiomiehen puhelimella hälyttämä tarkastaja saapui paikalle.
Saanko nähdä passinne ja viisuminne? Minne aiotte matkustaa?
Tässä, olkaa hyvä. Minun on tarkoitus päästä Misnoriin. Mitä tietä sinne pääsee?
Ei mitään tietä, ennen kuin passinne ja paperinne on tarkastettu. Tulette huomisaamuna tänne vartioasemalle hakemaan passinne. Minä annan tästä teille kuitin, että voitte ruokailla ja yöpyä Siuvensinin pöytäkunnallisessa matkustajakodissa.
Kiitos.
Minulta kului toinen tunti odottelussa sillä aikaa, kun matkustajakodin johtaja tutki papereitani ja soitti raja-aseman tarkastajalle varmistuakseen minulle annetun tositteen aitoudesta.
Joo, kiitoksia. Kuulemi. No niin, herra Ai. Asia tuntuu olevan selvä. Voitte jäädä.
Kiitos.
Illallinen tuodaan teille ruokasaliin kylän ruokalasta. Tänään on puuroa ja leipäomenaa. Makuusali on tuolla ruokasalin vieressä. Siellä ei nyt ole muita vieraita, niin että voitte nukkua missä sängyssä haluatte.
Voinko nyt saada muut paperini takaisin?
Saatte ne aamulla minulta ennen kuin menette raja-asemalle noutamaan passianne. Tässä on kuitti siitä, että paperinne ovat minulla. Ilman niitä ette voi saada passianne.
Kiitoksia.
Kun olin syönyt päivän ensimmäisen varsinaisen ateriani, menin nukkumaan, koska koko muukin kylä näytti tekevän samoin. Nukuin sikeästi, kunnes heräsin pahaan painajaisuneen. Kuulin laukauksia, räjähdyksiä ja huutoja. Pimeässä roihusi tulipaloja. Yhtäkkiä minulle selvisi, etten nähnyt unta. Kaikki olikin totta. Siuvenssinin kylä oli muuttunut sotanäyttämöksi. Passererin kylästä Karhiden puolelta oli tehty öinen yllätysisku pahaa aavistamattomaan Siuvenssinin. Juoksin kasvottoman ihmisjoukon seassa kylästä poispäin, tulipalojen loivutessa joka puolella.
Silloin yli! Minä näin! Ja ampuvat kiväreillä!
Niillä on kahakkakiväärit! Semmoista, jolla ammutaan metallipalasi. Meitä kuoli naapuri, se pää oli ammuttu hajalle.
Meillä ei ole mitään hitaa passererilaisten kanssa.
Ei niin, se on joutunut vasta muuttunutta väkeä.
Päädyin avoimelle sänkypellolle. Oli purevan kylmää ja olin pelkässä yöpaidassa, sääret paljaina ja avojaloin, ilman housuja tai takkia. Mutta olin kaapanut mukaan pakkaukseni, jossa minulla oli varavaatekerran lisäksi rubiinivarastoni, rahaa, asiapapereita ja ansikeli. Lähistöllä paloi lato tai vilja-aitta. Otin pakkauksesta esiin kengät, housut ja turkisvuorisen talvitakkini ja pukeuduin liekkien valossa. Sitten palasin maantielle ja liityin länttä kohti vaeltavien pakolaisten joukkoon. Muutamia kilometrejä edempänä meidät pysäytti ryhmä maatalouskeskuksen poliiseja.
Seis! Seis kaikki! Kukaan ei mene täältä minnekään! Kaikki jonoon! Ja tuosta varaston avasta sisään! Henkilökorttien tarkastukseen!
Passittomana vierasmaalaisena minut poimittiin heti joukosta erilleen ja vietiin loppuyöksi avaraan ikkunattomaan maakellariin. Silloin tällöin avautui ovi ja yliäänikiväärillä varustettu poliisi työnsi uuden paperittoman pakolaisen sisään. Kellarissa oli pimeää eikä kenelläkään ollut taskulampua. Jotkut olivat sananmukaisesti alasti ja jos he olisivat jotain saaneet otetuksi mukaan, he olisivat ottaneet henkilöllisyyspaperinsa. Orgoreinissa on parempi olla alasti kuin ilman papereita. Nyt he istuivat vähin äänin odottelemassa pulmatilanteen selviämistä, eivätkä valittaneet edes sitä, että näiden kaikkien koettelemusten jälkeen vielä heidän omat maanmiehensä olivat pidättäneet heidät ja lukinneet kellariin.
Herra Kenliai! Onko herra Kenliai täällä?
Täällä.
Tunkaa ulos heti. Tarkastaja odottaa teitä keskuksen toimistossa.
Toimiston väki pyyteli minulta anteeksi edellisen yön hankaluuksia. Kukaan ei tarkemmin tiennyt, kuka olin, mutta heille oli ilmeisesti annettu ohjeet kohdella minua hyvin.
Herra Ai, oli todella onneton sattuma, että te päätitte tulla maahan juuri Siuvensinin kautta. Kumpa olisitte kulkenut niitä teitä, joita yleensä kuljetaan?
Niin, en minäkään osannut arvata, että tässä näin kävisi.
Joka tapauksessa voitte nyt jatkaa matkaanne Misnoriin. Saatte uuden passin sen tilalle, joka paloi raja-aseman mukana. Ja lupakortin, jolla voitte majoittua maksuttomasti kaikkiin matkanreittinne varrella oleviin matkustajakoteihin. Saatte myös auton käyttöönne matkan ajaksi.
Aha.
Meille tuli Misnorista sähkö. Maahantuloteiden ja satamien ensimmäinen piiripäällikkö Ut Shushgis kutsuu teidät vieraakseen taloonsa. Toivottavasti tämä järjestely sopii teille.
Jo samana iltapäivänä ajelin 40 kilometrin tuntivauhtia pikku sähköautolla kohti Misnoria, itäisen Orgoreinin viljalakeuksien halki. Radio käynnistyi samalla kuin autokin ja saatoin kuunnella sitä koko matkan ajan. Kuulin tietoja säästä ja maanteiden kunnosta, uutisia eri hallintopiireistä, tehtaiden tuotantolukuja, tietoja meri- ja jokiliikenteen kehityksestä. Siuvensinin hävityksestä ei mainittu mitään. Orgoreinin hallituksen pyrkimyksenä ei näyttänyt olevan kuohuttaa, vaan hillitä mieliä.
Tilanne maamme itärajalla ja kiistelyllä Sinotin alueella on viime päivät ollut ennallaan. Järjestystä on pidetty yllä ja pidetään vastedeskin, toteavat rajaviranomaiset. Ja lopuksi kirkollisuutisia.
Tällainen asenne miellytti minua. Se kuulosti rauhoittavalta Karhiden radion vihanlietsonnan jälkeen. Olin nyt iloinen, että olin päässyt pois Karhidesta, jota raskaana oleva vainoharhainen kuningas ja suuruuden hullu sijaishallitsija ajoivat kohti avointa sotaa. Kolmantena aamuna saavuin Kundererjoen itärantaa seuraten Misnoriin, Orgoreinin pääkaupunkiin. Se on väljästi rakennettu, isompi ja paljon siistimpi ja valoisampi kuin kolkko ja sokkeloinen Erhenrang. Harmittelin, että olin haaskanut 2 vuotta Karhidessa. Orgorein näytti olevan valmis astumaan uuteen aikakauteen.
Tervetuloa. Tervetuloa, herra Ai.
Kiitos.
Meillä on suuri kunnia saada vieraaksemme tunnettujen maailmojen ekumeenin Geettenin suurlähettiläs.
Ei mikään suurlähettiläs, herra Shushgis, pelkkä lähettiläs vai?
No tuleva suurlähettiläs sitten. Niin juuri.
Piiripäällikkö Shushgis tärveli kuvitelmani Orgottien välinpitämättömyydestä ja itsehillinnästä. Hän oli ylitse pursuavan ystävällinen ja rutisti molempia käsiäni niin, että ne olivat hellinä lopun päivää. Olin yllättynyt, sillä kukaan niistä lukuisista tarkastajista, joita kohtasin Misnorin matkani aikana, ei osoittanut tuntevansa minun nimeäni tai sellaisia nimityksiä kuin lähettiläs tai ekumeeni. Karhidessa kaikki sentään olivat kuulleet minusta edes jotakin.
Tehän ette ole yhtään sen näköinen kuin minä kuvittelin. Pitkä kuin lyhtypylväs, kaita kuin reen jalas, piki musta ja vinosilmäinen, niin minulle sanottiin. Vähän tummempi te kyllä olette kuin meikäläiset.
Maanvärinen. Olen joskus nähnyt yhtä tummia täälläkin.
Ja te siis olitte Siuvensinissä silloin hyökkäysyönä?
Niin.
Messerintojen nimeen. Jouduitte matkaamaan avaruuden halki, että pääsisitte tänne. Ja sitten saitte henkenne kaupalla paeta karhidelaisia tappajia. Mutta nyt te olette turvassa täällä. Ja monet ihmiset tahtovat nähdä teidät ja kuunnella teitä ja toivottaa teidät tervetulleeksi tänne Orgoreiniin.
Shushgis majoitti minut heti yhteen talonsa monista huoneistoista eikä halunnut kuulla vastaväitteitä. Korkea-arvoisena ja rikkaana virkamiehenä hän eli ylellisemmin kuin kukaan suurkartanon herra Karhidessa. Talossa asui yli 100 työntekijää, mutta ei sukulaisia. Yksikään yli vuoden ikäinen lapsi ei asu vanhempiensa luona, vaan lapset kasvatetaan pöytäkunnallisissa liesissä. Arvoasema ei periydy, ei liioin yksityisomaisuus. Kuollessaan ihminen jättää omaisuutensa valtiolle. Kaikki aloittavat tasavertaisina, mutta kaikki eivät pysy tasavertaisina. Ainakin Shushgis oli ehtinyt rikastua elämänsä aikana. Samanlaisia oman edun vaalioita näkee kaikkialla ihmissuvun piirissä, Terrassa, Hainissa ja Ollulissa. Varmaan helvetissäkin.
Tässä on teidän kylpyhuoneenne.
Herra Suskis, minä en Karhidessa edes tiennyt, että Geettenissä on asuntoja, joissa on suihkut. Ja täällähän on sähkölämmitinkin.
Minua käskettiin huolehtimaan siitä, että lähettiläällä on lämmin. Minulle sanottiin, että hän on kuumasta maailmasta, oikeasta paistinuunista, no, eikä siedä meidän pakkasiamme. Huolehtikaa hänestä ikään kuin hän olisi raskaana. Tuokaa lämmittimiä ja lämmittäkää hänen pesuvetensä. No, kelpaako tämä? Onko teillä nyt mukava olo?
Minulta ei ole täällä Geettenissä tähän saakka koskaan kysytty, onko minun oloni mukava. Minä viihdyn täällä aivan loistavasti.
Minä käsken tuoda tänne makuuhuoneeseen muutaman turkispehteen lisää ja enemmän takkapuita. Kyllä minä tiedän, millaista se on. Kun minä itse kauan sitten olin raskaana, en millään pysynyt lämpimänä. Jalat olivat kuin jäässä ja minä istuin takana edessä koko sen talven.
Tämä on minulle hyvin imartelevaa. En arvannut, että minun maineeni olisi ehtinyt tänne minun edelläni.
Niin, nehän olisivat yhtä hyvin voineet pitää teidät lumikinokseen haudattuna siellä Erhenrangissa vai mitä. Mutta ne päästivätkin teidät menemään. Ja silloin me tiesimme, että te olette ihan oikea lähettiläs. Ettekä mikään höynähtänyt karhidenlainen.
Nyt en oikein ymmärrä, mitä te tarkoitatte.
No sitä tietysti, että kuningas Argaven ja hänen joukkionsa pelkäsivät teitä ja olivat hyvillään, kun te lähditte. Ja teidät haluttiin pitää kansalta salassa, koska he pelkäsivät sitä, mitä teillä on tuomisina Geettenille.
En kylläkään huomannut, että minua olisi siellä mitenkään piiloteltu. Te ette siis pelkää sitä, mitä minä tuon Geetteniin.
Emme suinkaan, herra Ai.
Minä itse joskus pelkään.
Minä en sovitellut sanojani. En ole mikään myyntimies, en kaupittele edistystä alkuasukkaille. Meidän on kohdattava toisemme tasavertaisina. Välillämme täytyy olla ymmärtämystä ja avoimuutta, ennen kuin työni voi edes alkaa.
Herra Ai, täällä on paljon ihmisiä, jotka odottavat tapaavansa teidät. Ja jotkut ovat juuri niitä, joihin kannattaa tutustua, koska he saavat asiat luistamaan. Minä pyysin saada olla teidän isäntänänne, koska olen puolueeton. En kuulu ylivaltalaisiin enkä vapaakauppalaisiin. Mutta tämä merkitsee, että joudutte usein käymään kutsuilla minun kanssani. Tänä iltana meillä on pieni illallinen Vanakke Sloosen luona.
Niinkö? Hänhän on Kuveran pöytäkumppani, eikö niin? Kolmas hallintopiiri muistaakseni.
Ei, mutta herra Ai, missä välissä te olette ehtinyt tutustua meidän hallintojärjestelmäämme? Mitä kaikkea te mahdattekaan meistä jo tietää? Kautta messen maidon. Nyt on minun vuoroni olla imarreltu.
Tervetuloa, herra lähettiläs. Messen nimeen. Se, mitä me olemme kuulleet teistä, on tavattoman mielenkiintoista. Toivottavasti viihdytte meidän maassamme.
Kiitoksia. Minut on otettu täällä vastaan suuremmoisen ystävällisesti.
Se on mukava kuulla. Olkaa hyvä.
Kiitos.
Herra Ai, mitä pirua teistä oikein puhutaan? Olette kuulemma jostain toisesta maailmasta, missä on paljon lämpimämpää kuin täällä. Miten lämmin paikka se sitten on?
No, esimerkiksi tällä samalla leveysasteella meillä terrassa ei koskaan sada lunta.
Ei koskaan lunta. Joo, nyt jotakin. Miten se voisi olla mahdollista?
Meillä on subarktisia alueita, jotka muistuttavat teidän asuttavaksi kelpaavaa vyöhykettänne. On talvia ja lunta ja pakkasia. Meillä viimeisin jääkausi on jo takanapäin ja seuraavaan on aikaa vielä kymmeniä tuhansia vuosia.
Onko sitten vielä kuumempia maailmoita kuin teidän?
Useimmat ovat lämpimämpiä. Muutamat ovat todella kuumia, esimerkiksi Gdee-niminen planeetta. Se on enimmäkseen hiekka-aavikkoa. Sielläkin asuu ihmisiä, mutta jos olen ymmärtänyt oikein sen, mitä olen lukenut, se muistuttaa teidän jomessilaisen uskonne käsitystä siitä paikasta, minne varkaat joutuvat kuoltuaan.
Meillä jotkut lahkolaiset uskovat, että nuo kuolemanjälkeiset asuinsijat ovat todellisia, ja että ne sijaitsevat todellisen maailmankaikkeuden muilla planeetoilla. Onko ajatus teille tuttu?
Ei. Minua on kyllä kuvailtu monella eri tavalla, mutta ei sentään vielä aaveeksi.
Juuri kun puhuin aaveista, näin myös sellaisen. Vilkaisin oikealle puolelleni ja näin vieressäni tummaihoisen, tummapukuisen varjomaisen olennon, joka oli ääneti kuunnellut keskusteluamme.
En tosiaankaan osannut odottaa, että näkisin täällä teidät, Lordi Estraven.
Odottamaton tekee elämän mahdolliseksi.
Sain toimitettavaksi teille osoitetun viestin ennen kuin lähdin Erhen rangista.
Millaisen?
Se on rahallisessa muodossa ja osa siitä on teidän omaa rahanne. Lähettäjä on nimeltään Ashe Foret Rem Ir Osbot. Minulla on rahat mukanani herra Suskisin talossa. Voitte käydä noutamassa ne milloin vain.
Olette kovin ystävällinen, herra Ai. Minä otan teihin yhteyttä.
Estraven vaikutti hiljaiselta ja nujeretulta. Hän oli kuin maanpakolainen, joka hankki vieraassa maassa toimeentulonsa epämääräisin keinoin. Hän ei tuntunut haluavan keskustella ja itsekin olin iloinen, ettei minun tarvinnut puhua hänen kanssaan. Silti vaistosin jollakin merkillisellä tavalla, ettei minun pääsyni Mishnoriin ollut minun omaa ansiotani, eikä edes osoitus pöytäkumppanien ennakkoluulottomuudesta. Sen takana oli Estraven.